refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am găsit într-o nouă ediție Între noi mamele. Mă bucur pentru această nouă ocazie în care putem împărtăși din experiențele noastre, în speranța că lucrurile pe care le discutăm aici sunt de folos și altor mămici. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi să ne fiți alături și mai mult decât atât, vă mulțumesc pentru mesajele pe care le trimiteți, pentru prietenia pe care ne-o arătați și pentru că vă deschideți sufletul și împărtășiți cu noi anumite aspecte din relația cu copiii dumneavoastră. Un astfel de mesaj ne-a trimis și Ramona și ne-a inspirat în alegerea temei pentru discuția de astăzi. Iată ce ne spune. Sunt mama unui adolescent cu acte în regulă. Spun asta pentru că de curând am plinit 15 ani. De ceva timp am observat că sunt niște probleme la felul în care își administrează timpul și avem chiar conflicte pe această temă. De multe ori, la final de zi, ajunge să se plângă de faptul că el nu are timp liber deloc, deși ar putea să-l aibă dacă s-ar organiza mai bine. După terminarea orelor, după părerea mea, pierde foarte mult timp nefăcând nimic sau făcând lucruri nefolositoare. El spune că așa se relaxează. Apoi, spre seară, se apucă de învățat sau de studiat la instrument și ajunge astfel târziu în noapte. Orele de somn sunt foarte puține și îmi dau seama că și asta îi afectează calitatea vieții și randamentul. Cum îl pot convinge de faptul că este necesar să facă niște schimbări la acest capitol? Voi, cum ați procedat cu copiii voștri? Acesta este mesajul care a dat tema ediției de astăzi. Acum este timpul să aflați și cine sunt mămicile invitate în platou.
Cristina Ișvan, de profesie jurnalist și psiholog, și-a dorit de tânără copii. Dar bucuria de a deveni mamă a fost umbrită de teama și emoția de a fi mamă de gemeni. Carina și Marc s-au născut în septembrie 2008. În ciuda provocărilor întâmpinate, Cristina spune că cei doi copii ai ei sunt cel mai frumos dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Astăzi se bucură din plin de adolescenții ei și este convinsă că ce e mai frumos de acum urmează. Bianca Timșa Stoicescu lucrează la Radio Vocea Speranței de 30 de ani. Odată cu venirea pe lumea fiului ei, Bogdan, a început să scrie povestiri pentru copii, dramatizate și pentru radio. Lui Bogdan îi plac animalele, dar oare de unde a deprins această pasiune? Ați ghicit, chiar de la mama lui. Dragostea de natură și pentru amănuntele vesele din jur i-a unit mereu. Bogdan e un specialist, dar trebuie să recunoaștem că oricât ar crește copiii, mamele pot îmblânzi făpturi și mai mari. Cu o poftă de joacă nestăvilită și descoperind mereu amănuntele amuzante din jur, Bianca, Bogdan și Mihai Stoicescu se plimbă peste tot și se bucură de ceea ce întâlnesc în cale.
Cristina, Bianca, bine ați revenit, mă bucur să fim împreună.
Mulțumim de invitație.
Era timpul să fiu din nou aici.
Astăzi discutăm despre administrarea timpului și să vedem dacă aveți probleme la acest capitol în familie sau nu. Însă, înainte de a vă invita să vă vulnerabilizați în sensul acesta, aș vrea să îmi spuneți cum arăta o zi din viața voastră de adolescente și dacă credeți că s-a schimbat ceva, pentru că mie deseori îmi spun copiii, voi aveați mai mult timp.
Da, pentru că nu aveam gadget-uri. Mi-aduc aminte, apropo de mesajul pe care l-ai primit și cumva și de vârsta copiilor mei, când eram eu așa în adolescență, învățam după amiaza la liceu, Eram genul care seara, cum veneam acasă, îmi făceam temele ca să scap de grija lor. Dimineața o rezervam pentru învățat și pentru telenovele. Asta era distracția din...
Nu erau gadget-uri, dar da, erau telenovele.
Asta era distracția din perioada aceea, în cursul săptămânii. Nu aveam alte preocupări extrașcolare care să-mi ocupe foarte mult timp, deci nu prea aveam. Eram ok cu timpul. În weekend aveam programul mai diversificat, dar în cursul săptămânii eram destul de...
Și cum stăteai la capitolul timp liber? Păi, le rezervai pentru sfârșitul de săptămână sau...
Păi, practic...
Telenovelele ocupau timpul liber.
A doua parte a zilei însemna școală și seara teme. Dimineața preferam să mă trezesc mai târziu. Întotdeauna am preferat să dorm și să mă trezesc mai târziu dimineața. Învățam o oră, două, doar ce era de învățat, deci fără lecții scrise. Și apoi, nu știu, de la 11 până la 12, când plecam la școală, mă uitam la televizor. Cam ăsta era timpul liber.
Bianca?
Ea a povestit despre faptul că putea să se uite la televizor înainte de ore, de orele de prânz și seara la telenovele.
Nu, seara făceam teme.
Da, dar aveai
se uita la reluare dimineața.
Da. Ideea este că la cele două ore de TV pe care le aveam noi când eram în adolescență, atât erau, cele două ore, nu aveam la ce să ne uităm. Nu făceam altceva decât dimineața la școală. După aceea citeam, da, îmi făceam temele, mai rar. Eu am fost un copil care nu prea și-a făcut temele, să nu mă audă copii.
Lăsați-i
să stea în altă parte când vin eu la emisiune. Și ce făceam cel mai mult, îmi scriam versurile de la melodiile care îmi plăceau, pe care le ascultam la radio. Deci după dictarea soliștilor și alergam tot timpul cu caietul dintr-o cameră într-alta unde era aparatul.
Oricum aveam cu totul alte distracții. Apropo de asta, mi-aduc aminte că aveam jurnal în perioada aia și scriam un jurnal. Mi-aduc aminte că aveam
oracolul
pe care îl tot plimbam de la unii la alții și era o adevărată experiență socială în sine să completezi un oracol. Deci cam asta era timpul pe vremea adolescenței noastre.
Eu îmi amintesc că dacă stau să mă gândesc la primii 12 ani de școală, ne luând în calcul facultatea, din cei 12 ani, 11 am învățat dimineața. Asta însemna că a doua parte a zilei eram liberă, dar cred că aș putea să număr pe degete zilele în care după școală nu am dormit la prânz. Pentru mine somnul de amiază era sfânt și de neratat, apoi aveam toată energia din lume să mă apuc de teme, să mă apuc de învățat. Într-adevăr, nici atunci, nici acum nu am fost o persoană matinală. Funcționam seara târziu și atunci aveam creativitate și îmi plăcea să învăț seara. Dimineața mi-era mai greu cu trezitul, dar recuperam la amiază. Dar nu mi-aduc aminte de timp liber pe parcursul zilei. La fel era cumva rezervat pentru finalul de săptămână. Și, într-adevăr, dacă stau să mă uit la... o zi din săptămână din viața copiilor mei, parcă eu aveam mai multe ore. Dar cred că lipsa gadgeturilor, așa cum spuneai, este secretul. Haideți să venim în zilele noastre către copiii noștri. Au probleme la capitolul gestionarea timpului? S-au plâns vreodată că nu au suficient timp să-și îndeplinească toate sarcinile de peste zi, că nu au timp liber, că le-am furat copilăria?
În dreptul copilor mei n-aș putea spune că se întâmplă lucrul acesta prea frecvent. Adică sunt foarte mulțumită de modul în care își împart timpul legat de activitățile școlare și extrașcolare, chiar și în cursul săptămânii, în condițiile în care de două ori pe săptămână merg la școala de muzică. Au avut de-a lungul timpului de fiecare dată cel puțin o zi pe săptămână alocată unui sport practicat în
într-un club,
da, într-un club, da, adică nu mers cu rolele sau cu bicicleta. Da, ori not, ori tenis, oriceva au făcut întotdeauna. Acum ei sunt într-un moment mai dificil, că sunt clasa 8-a și au puțin mai mult de învățat, dar în general se descurcă destul de bine, astfel încât cel puțin lui Marc îi rămâne timp seara să se uite și la cât un meci. El e pasionat de fotbal și își cam încheie seara în felul acesta. Carina e pasionată de Insta și alte rețele de felul acesta. Ea e foarte la curent cu tot ce se întâmplă în lumea mondenă. Îi las să-și gestioneze timpul cum vor, atâta timp cât îi văd că din punct de vedere școlar funcționează la parametrii corespunzători, atâta timp cât nu-și pun sănătatea în pericol. Și din punctul acesta de vedere mă bucur că le-am făcut de mici un program în care să se culce de vreme, adică nu-i prinde ora 10 seara, 10 jumate maxim se culcă. Și nu văd că ar avea probleme din punctul acesta de vedere. Atât timp cât randamentul școlar nu e afectat, cât din punct de vedere fizic sunt ok, în cursul săptămânii își gestionează cam singuri timpul.
Ai impus tu această oră de culcare, 10 și jumătate, sau a venit cumva firesc? Sunt obosiți și chiar se culcă și dacă nu sunt supravegheați de tine, să zicem?
De exemplu, Carina se culcă mai repede. Pe ea o ia somnul mai devreme. Marc, din cauza ispitei de a sta la televizor, la fotbal, s-ar culca mai târziu, dar nu-l las. Adică îi spun foarte clar, te uiți la prima repriză sau până la ora 10 și jumătate maxim și apoi te duci, faci ritualul de seară și te culci. Deci aici, da, le-am pus o limită, cel puțin în perioada aceasta, pentru că știu cât de important este somnul și nu vreau să fie afectați.
Bogdan a crescut într-o perioadă în care nu erau atât de multe gadgeturi. N-a avut nici telefon până la 8 ani, nu s-a uitat la desene animate pentru că nu i-au permis părinții, evident, însă tot n-a avut timp. Niciodată n-a avut și nici nu a făcut sport sau vreun instrument, dar nu a avut timp. Ori s-a jucat, ori a pierdut timpul uitându-se așa prin cameră și descoperind cât e de interesant.
Bine, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, sau cel puțin să le spun eu, că Bogdan este unul dintre copiii pe care eu îi cunosc și care s-au jucat cel mai mult în viața asta. Adică atâta imaginație cât avea copilul acesta și cum aranja el toate animăluțele și le ducea la fermă și le ducea de pe islaz acasă. Într-adevăr, el a avut acest drag de joacă. Dar poate că, așa cum spuneai, și faptul că nu a avut gadgeturi și că și-a pus imaginația la contribuție și are și o mamă care să-l îndemne într-acolo.
Da, ideea este că oricum aș fi vrut să învețe, nu numai atâta joacă, dar...
Până la ce vârstă să-i juca?
24? Și acum se joacă? Ideea este că și-a căutat prieteni de felul acesta, cărora le plăcea să se joace, jucau jocuri de rol, erau personajele din desenele animate pe care nu le vedeau, îi spunea prietenul, de exemplu, ce se întâmplă și ei erau regizori, când unul, când celălalt. Chiar toată casa răsuna de zgomote, venea cel rău, venea cel bun, așa au fost.
Uite, copiii mei au avut parte în prima, da, deci în primii ani ai copilăriei de astfel de jocuri, s-au jucat foarte mult și ei împreună. Au și avut o vecină de vârsta lor cu care chiar se jucau foarte mult. Acum însă, în cursul săptămânii, în afară de interacțiunea pe care o au la școală și activitățile acestea extrașcolare, ei nu mai au interacțiune cu alți copii de vârsta lor. Doar online, pentru că pe Marc îl mai surprind jucându-se online cu diversi colegi. Însă vreau să vă spun din experiența nu de mamă, ci din ceea ce am observat în jurul meu, că pentru foarte mulți adolescenți este o ispită foarte mare aceea de a petrece foarte mult timp afară cu grupul de prieteni. Și probabil că o parte din cei care ne urmăresc, dintre mamele care ne ascultă, știu ce înseamnă și cât de greu gestionezi astfel timpul copilului atunci când după ore copilul întârzie foarte mult
nu
să vină acasă,
acasă,
stând
da.
Prin parcuri sau pe afară cu copiii și apoi, adică cu prietenii de vârsta lui și apoi pe WhatsApp-uri sau pe alte rețele din acestea de comunicare foarte mult timp. Și acolo, da, se pierde foarte mult timp.
Și nu mai ai control foarte bun asupra lucrurilor care se întâmplă în anturajul respectiv.
Acum, eu nu spun că este bine să mergi pe modelul acesta sau pe celălalt, adică pe
nu
extreme.
Nu poți nici să-i ții într-un glob de sticlă
exact,
în casă.
Dar pe de altă parte, lucrurile acestea cred că trebuie cumva prevenite. Poate pentru o mamă de 15 ani care se confruntă cu problema aceasta e un pic târziu. Dar aș trage un semnal de alarmă pentru mamele care au copii un pic mai mici, la 10-12 ani, să impună un pic mai mult limite la această categorie. Pentru că eu văd adevărate, n-aș zice chiar drame, dar sunt situații foarte complicate în care adolescenții o iau pe niște cărări greșite, tocmai din cauza anturajului și a timpului necorespunzător gestionat în afara programului de școală.
Și uite cum ne văităm că stau prea mult în casă, nu e bine nici așa, extremele de fapt nu sunt bune în nicio situație. Credeți că ar trebui mai degrabă să învățăm de mici cu un program strict, să le impunem noi un program, un orar ca la școală, sau ar trebui să îi lăsăm să aibă și ei responsabilitatea administrării timpului și abia când văd că dau greș sau că se lovesc cu capul de pragul de sus, cum se zice, atunci să intervenim în gestionarea timpului?
Eu spun că e mai bine să îl înveți pe copil să își drămuiască timpul, să știe ce înseamnă timpul. Repet, l-am învățat și tot nu a fost cum trebuie, dar spun ceea ce mi s-a părut mie normal. Adică e bine să fie conștient copilul ce înseamnă 3 minute, ce înseamnă 5 minute. Eu îl luam și mergeam pe jos o stație. Stația asta nu este atât de greu de parcurs, deci poți să mergi pe jos ca să faci mișcare, sunt 5 minute, cealaltă sunt 7 minute și durează 7 minute și când stăteam acasă, ce faci acum? Faci lucrul ăsta, hai să vedem, 7 minute, 3 minute, ca să știe cam ce înseamnă lucrul acesta. Sunt importante secundele, sunt importante, deci o singură sclipire pentru copil e foarte importantă, ei să fie conștienți cum își împart ora.
Cele 24 de ore pe care le au la dispoziție și pe care cu toții le avem.
Și eu am mers pe modelul acesta când erau copiii mai mici, acum le recomand celor cu care mai discut pe subiectul acesta, cumva să-și facă un fel de ceas sau să-și facă un mini-program. Pentru că zice, oh, câte am de făcut, dar în momentul în care te uiți cât de repede îți trece timpul între activitățile pe care le ai de făcut, îți dai seama că mult mai mult timp pierzi nefăcând nimic decât făcând ceva. Și atunci dacă spui, uite, îmi fac tema la matematică și îmi propun să mă ocup de asta o jumătate de oră sau să citesc o jumătate de oră, o să vezi că altfel înțelege, apropo de ce spunea Bianca, sunt foarte de acord cu asta, copilul trebuie să înțeleagă ce înseamnă o oră, ce înseamnă o jumătate de oră, ce pot face într-o oră. Păi într-o oră, dacă te ții de treabă, îți poți face temele, de exemplu. Dar într-o oră, dacă te joci pe telefon, ți se pare că a trecut imediat.
Prea repede.
Sunt și greșeli pe care le pot face părinții și care pot duce la un program haotic al părinților. Mă gândesc aici poate și la aglomerarea multor activități extrașcolare în programul copilului din dorința bună a părinților de a nu-i lăsa să se plictisească.
E foarte bine ca părinții să stea de vorbă cu ei înșiși și să își dea seama de anumite lucruri. Eu mi-am dorit ca fiul meu să facă muzică. A făcut în fiecare an alt instrument și s-a lăsat de el pentru că nu i-a convenit. 5 ani de zile am încercat lucrul acesta. Dacă vezi că un copil nu vrea să facă asta, lasă-l în pace.
Deci este omul orchestră, dacă a făcut instrumente.
Chiar i-a plăcut la clopoței, dar de ce i-a plăcut la clopoței? Pentru că erau mulți, se jucau, vorbeau, râdeau. Deci trebuie să-ți cunoști copilul.
Practic, lui i-a plăcut interacțiunea, nu instrumentul
exact,
respectiv.
Exact. Și atunci este bine ca părinte, când îl ajuți pe copil să-și administreze timpul, să-l cunoști. Eu cred că toți avem aceleași valori. Adică ce anume ne interesează și ce urmărim. Dar prioritizarea este importantă și îl înveți pe copil. Păi când vii acasă, te odihnești 10 minute. Știi ce înseamnă 10 minute? Și după aceea, un sfert de oră, lucrezi. La ce? ce ai a doua zi, prima oră, a doua oră, sau ce ai mai greu, dacă ți se pare că ești, că ai avut sport ultima dată și ești odihnit, sau ce ai mai ușor, dacă ești... Acum, ideea este că normal ar trebui să nu le mai dea teme atât de multe să... și atunci nu au atât de multe teme. Ei, lăsăm o pauză, o oră, da, lăsăm o oră, dar ideea este ca un copil să știe că nu iei recompensa înaintea temelor. Pentru că nu mănânci dulce înaintea mesei, deși în ultimul timp se spune că așa ar trebui să facem. În fine, poate se hotărăsc și specialiștii. Dar, da.
Același principiu. Întâi, desigur, după școală, puțină odihnă, dacă nu poți să muncești așa 8 ore legat.
Și ce înseamnă odihna asta? Pentru că ați văzut ce ne spunea Ramona. Ei se pare că în timpul ăsta copilul nu face nimic sau face lucruri nefolositoare, iar el îi explică că așa se relaxează.
Da, sunt de acord cu copilul.
Aici, devin...
aici sunt de acord cu copilul.
Exact.
Da? Deci a nu face nimic, uneori chiar a te plictisi, este foarte util. Și chiar i-aș încuraja pe părinți, mai ales pe cei care au copii mai mici în cazul acesta, să-i lase pe copii și fără activități. Pentru că copiii tot timpul au nevoie să facă ceva. Și asta pentru că și noi le-am tot dat, le-am furnizat tot timpul. Momentul în care lași un copil singur într-o cameră, își va găsi ceva de lucru.
Din lasă... plictiseală s-au născut cele mai...
Exact. Creativitatea se dezvoltă lucruri. Foarte mult atunci când mintea zburdă. Dar dacă tot îi dai tu tot timpul sarcină după sarcină, copilul acela nu va ajunge decât să se dezvolte cognitiv foarte mult, dar pe parte creativă mai puțin. În ceea ce privește ceea ce spunea Bianca, sunt foarte de acord. Mai ales la copiii puțin mai mari, unde putem stabili limitele de felul acesta, îți faci o parte din teme, apoi te poți juca... Ai acces la telefon, la meciuri, de exemplu. Că băiatul meu nu se uită la meciuri la ora 2 când vine de la școală, se uită seara după ce și-au făcut temele.
Da, pentru că seara sunt meciurile și noi avem această problemă. Un băiat fan în meciuri, dar din păcate apucă să vadă prima repriză și cam atât.
Da, și dimineața rezumat.
Eu m-aș revolta dacă aș fi în locul lui. Mai ales dacă... Dar nu vreau să le dau idei copiilor și nici mamele să nu mă bată.
Nu putem sta chiar până târziu în noapte de dragul meciurilor, pentru că meciurile nu se termină niciodată. În fiecare seară sunt...
Da, dar dimineața eu îl văd că atunci când coboare la masă, deja vorbește cu tatălui, se uită pe Google sau nu știu pe ce... Îi vin anunțuri cu ce rezultate au fost în seara respectivă, în seara anterioară și e la curent. Mai
și
coment.
Cea mai mare supărare este când echipa a și pierdut și ai pierdut și timpul. Uitându de târziu noapte.
Da, uite, așa vezi, noi vrem să-i ferim și de posibilitatea aceasta de dezamăgirii.
Da.
Suntem deja la final și aș vrea să-mi spuneți unul dintre sfaturile pe care le-ați dat copiilor voștri în ceea ce privește administrarea timpului și pe care poate le-ați da și părinților, nu doar copiilor.
Nu-mi vine în minte un sfat așa direct pe care l-am dat, ci este mai degrabă un stil sau un ritm pe care l-am...
Un principiu
sau principii pe care le-am implementat în colaborare cu ei și împreună cu ei. Vorbim aici de o împărțire echilibrată între ceea ce îți place și între ceea ce trebuie să faci. Că nu întotdeauna tot ce trebuie să faci îți și place.
Și viața nu îți oferă doar lucruri care îți plac, din păcate.
Eu am ceva amuzant și ceva serios. Ceva serios, regula de 5 minute. Dacă nu reușești acum să te pui pe treabă, totuși lași 5 minute în care te odihnești, apoi 15 minute lucrezi, iar 5 minute te odihnești. Nu muncești 45 de minute, că nu poți. Adică sunt unii care se pot concentra atât, alții nu. Iar cealaltă regulă, cea amuzantă, este prima dată mănânci broaștele, adică lucrurile care nu-ți plac și după aceea mănânci dulciurile. Așa că prima dată temele și după aceea
distracția.
Dragile mele, vă mulțumesc tare mult pentru participare și pentru gândurile pe care le-ați transmis. Sper să fie de folos atât Ramonei, cât și celorlalte mămici care ne urmăresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, pentru că sunteți alături de noi și pentru că ne scrieți. Adresa de e-mail intrenoimamele@speranțatv.ro vă stă la dispoziție și este mijlocul prin care și dumneavoastră ne puteți împărtăși propria experiență sau ne puteți adresa întrebări. Managementul timpului este un proces care cere disciplină.
Managementul timpului este de multe ori abilitatea care face diferența între succes și eșec. De aceea este esențial să învățăm pe adolescenți să își folosească timpul într-un mod cât mai eficient, să-și stabilească prioritățile, să-și planifice acțiunile și să nu amâne îndeplinirea lor. Să-i ajutăm să folosească timpul în mod responsabil și să-i îndrumăm în stabilirea scopurilor și alegerea modalităților de atingere a acestora. Însă, ca în mai toate aspectele vieții, metoda cea mai eficientă de a învăța anumite lucruri este propriul exemplu. Dacă noi vom ști să gestionăm timpul nostru, dacă suntem disciplinați și la acest capitol, vom transmite acest lucru și copiilor noștri și cu siguranță ne vom bucura împreună atât de sarcini îndeplinite, cât și de timp de relaxare. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!